Καλημέρα σας, καλημέρα σας και ευτυχισμένο το 1930... 2020... Μη μετράω τζάμπα. Πέστε μου ποια χρονιά θέλετε να πω να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. 2024 θέλετε, 25 θέλετε.
23.
Πολύ το πάω. Πού θέλεις Μίτσο μου?
1943.
43, μέσα στον πόλεμο εσύ πάλι. 43. Το θέλεις. Καλά, εντάξει παλικάρι μου. Το 43 λέει ο Μίτσος, ξέρετε ποια χώρα θα μου τζώσετε που λένε. Κανονικότατα. Έτσι, λοιπόν, φύγαμε Μίτσο. Άνοιξη θέλω. Για πες κάτι με άνοιξη, έλα. Να τα ακούω, να τα ακούω παλικάρι μου, έλα. Καλέ ένα τραγουδάκι με άνοιξη λέω. Δεν το έχουμε. Α, ο πάλι ποτέ Σαββόπουλος είναι. Εντάξει.
Το χειμώνα ετούτο άμα τον πηδήσαμε. Το χειμώνα ετούτο άμα τον πηδήσαμε. Για να δέκα χρόνια, άιντε καθαρίσαμε. Για να δέκα χρόνια, άιντε καθαρίσαμε. Μέσα μου έχω πράγμα, ζωρισμένο κι εγώ. Μέσα μου έχω πράγμα, ζωρισμένο κι εγώ. Θέλω να χορεύω και να κάνω εμετό. Θέλω να χορεύω και να κάνω εμετό.
Έχει και την κακιά λέξη αυτό το τραγούδι μέσα, έτσι που είναι 16 και σας μπίπτα λύκεια που λένε, έτσι.
Κόμμα και ρετσίνα και άσματα επινίκια.
Δημήτρης Μορφές στη ρύθμιση των ήχων, Σοφία Παπανικολάου στο τηλεφωνικό κέντρο και την υποδοχή του σταθμού. Νίκος Μπουρσινός στο μικρόφωνο, τη δημοσιογραφική και μουσική επιμέλεια μέχρι τις 11. Και ήδη επειδή έχουμε μαλλί να ξάνουμε σήμερα, στην τηλεφωνική μας γραμμή η εξαιρετική συνάδελφος Ναταλή Χατζιαντωνίου, ειδικευμένη και εξειδικευμένη στο πολιτιστικό ρεπορτάζ. Ναταλή μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα και στους ακροατές σου.
Περιμένουμε σήμερα και το προτάξαμε αυτό, κάναμε μια αλλαγή θεματολογίας, θα συζητήσουμε το θέμα του άρθρου 8 με τους επόμενους καλεσμένους μας, επειδή ξέρεις και από πρώτο χέρι όλη αυτή την ιστορία και περιμένουμε την συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Λίνας Μενδώνη, να πούμε ότι έχει ανοίξει φάκελο σεξουαλικής κακοποίησης στο χώρο του θεάτρου από την εισαγγελία, η οποία διευρύνει μάλλον την έρευνα που ξεκίνησε μετά τις δύο μηνύσεις που κατατέθηκαν, και ο εισαγγελέας πρωτοδικών ο Κώστας Πυρόπουλος, που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση των δύο μηνύσεων, ανοίγει την έρευνα και καλεί ως μάρτυρα τον πρόεδρο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, το Σπύρο Μπιμπίλα, τη Δευτέρα το πρωί, έτσι.
Έχουμε μία είδηση που στη λέω, Νίκο, τώρα κατατίθεται μία πάρα πολύ σοβαρή μήνυση.
Τώρα, σήμερα.
Ναι, για έγκλημα μη παραγεγραμμένο, που αφορά στο γνωστό σκηνοθέτη και ηθοποιό. Είναι επίσης για βιασμό προδεκαετίας ανηλίκου.
Και δεν έχει παραγραφεί.
Και δεν έχει παραγραφεί. Οπότε έχουμε μία, ξέρεις, εξέλιξη, ας πούμε, βόμβα. Και αυτό μια μισή ώρα πριν τη συνέντευξη τύπου της Υπουργού, που σύμφωνα με ό,τι έχει διαρρεύσει δεν σκοπεύει να υποβάλει παραίτηση.
Μα θα ήταν περίεργο να υποβάλει παραίτηση οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε υπουργός σε συνέντευξη τύπου.
Ναι, απλώς ελπίζουμε να μπορέσουμε να υποβάλουμε ερωτήσεις. Γιατί έχουμε πάρα πολλά να ρωτήσουμε την Υπουργό, όπως ποιος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη τέλος, ποιος επέλεξε ως καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, τον κύριο Λιγνάδη, αφού εδώ και μέρες διαρρέει η κυρία Μεντώνη ή το περιβάλλον της, ότι η ίδια τον γνώρισε λίγες μέρες πριν.
Άρα μεταφέρει την ευθύνη αλλού.
Και ως προς το κράτος δικαίου, που βεβαίως οφείλει να λειτουργεί, αλλά και το τεκμήριο αθωότητας, που βεβαίως είναι θεμέλιος λίθος της δημοκρατίας, θα θέλαμε να ρωτήσουμε την κυρία Μενδώνη, εφόσον τα επικαλεστεί και πει ότι ως τώρα ήταν φήμες και όχι γεγονότα, γιατί αποδέχτηκε τότε την παραίτηση του κυρίου Λιγνάδη και δεν τον διατήρησε στο Εθνικό Θέατρο μέχρι να πάψουν οι φήμες, να αποδειχτούν οι φήμες γεγονότα, και αυτό, ας πούμε. Έχουμε να τη ρωτήσουμε γενικώς πάντως πάρα πολλά πράγματα για αυτή την ιστορία.
Είναι συνέντευξη τύπου, άρα εκ των πραγμάτων θα δεχθεί ερωτήσεις η υπουργός.
Ναι, ναι.
Έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Διαδικτυακή συνέντευξη.
Διαδικτυακή, ναι. Και αγωνιούμε βέβαια, και ακριβώς γιατί θα είναι και η πρώτη φορά που θα έχουμε μία επίσημη τοποθέτηση, φαντάζομαι και ελπίζω και εύχομαι, από την κυρία Μενδώνη, για ένα θέμα που πραγματικά συνταράσει αυτή τη στιγμή, και δεν θα πω το πολιτιστικό, θα πω την ελληνική κοινωνία. Και ξέρεις Νίκο, προσωπικά δεν εντάσσω το θέμα στο MeToo. Θεωρώ ότι αυτή η υπόθεση είναι τελείως ανεξάρτητη, ανήκει στο ποινικό δίκαιο. Δεν ανήκει στο κομμάτι MeToo και κακοποίησης. Είναι μια αντίστοιχη ιστορία βέβαια με το Weinstein, που γέννησε το κίνημα του MeToo στην Αμερική. Ωστόσο, είναι και κάτι αυτόνομο, μοναδικό. Εγώ δεν το έχω ξαναζήσει, τουλάχιστον.
Εννοείς στην Ελλάδα?
Στην Ελλάδα.
Νομίζω ότι τέτοια τουλάχιστον έκταση δεν έχει πάρει ποτέ φαινόμενο,
ναι,
σαν και αυτό που ζούμε εδώ και αρκετές μέρες. Ναταλή, υπάρχει μία ιστορία. Να πω εγώ εδώ στους φίλους και τις φίλες ότι όταν λέει η Ναταλή Χατζιαντωνίου για τον Weinstein, εννοεί τον, βέβαια, τον Harvey Weinstein, το μεγάλο παραγωγό, ναι, του Hollywood, ο οποίος είχε δεχθεί πληθώρα καταγγελιών και βρίσκεται στη φυλακή, να το τονίσουμε αυτό.
Ναι, ναι.
Ο Harvey Weinstein. Μας είπε στην αρχή της συνομιλίας μας ότι κατατέθηκε μήνυση σήμερα ή κατατίθεται, περιμένουμε να κατατέθει.
Κοίταξε, μέχρι τις 11 το αργότερο θα δημοσιοποιηθεί κιόλας, εξ όσων γνωρίζω, και θα ζητηθεί από την εισαγγελία να δώσει άμεση προτεραιότητα στην υπόθεση, καθώς το περιεχόμενο μας επιτρέπει να σκεφτούμε ότι ο φερόμενος ο θήτης είναι ιδιαίτερος επικίνδυνος για το κοινωνικό σύνολο. Θα χρησιμοποιηθεί δηλαδή αυτή η έκφραση. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν διευκρίνηση. Θα είναι μια έκκληση της πλευράς του μηνυτή να κινηθεί η εισαγγελία για τη σύλληψη αυτού του προσώπου ως ιδιαίτερος επικίνδυνο για το κοινωνικό σύνολο.
Και μιλάμε πάντα για το γνωστό πρόσωπο, έτσι?
Ναι, ακριβώς για το πρόσωπο που έχει απασχολήσει όλες αυτές τις μέρες, το τελευταίο 15ήμερο, ιδιαιτέρως τα ΜΜΕ.
Μάλιστα. Εν τω μεταξύ θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες, επειδή είχαμε και το θέμα με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος σε διαδικτυακή του συνάντηση με τους ανθρώπους της τέχνης χτες, και μίλησαν αρκετοί για αυτά τα θέματα και μεγάλα ονόματα, ο Γιάννης Τάνκουγλου, η Τανιά Τσανακλίδου, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, ο Μύρος Πουλάκης,
ο Εμίλιος Χιλάκης. Ναι, ήταν πραγματικά την παρακολούθησα.
Θέλω να πω, έχει πολιτικοποιηθεί το θέμα έντονα.
Κοίταξε, όχι απλά έχει πολιτικοποιηθεί, ο κύριος Τσίπρας ευθέως ζήτησε την παρέτηση της Λίνας Μενδώνη. Μίλησε για ηθική και πολιτική ευθύνη. Αναρωτήθηκε ποιος διόρισε το Δημήτρη Λιγνάδη στο Εθνικό Θέατρο και είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θεωρώ προβληματικό ότι ο Πρωθυπουργός είχε ανθρώπινα μια φιλική σχέση με τον κύριο Λιγνάδη. Θα τον κατηγορήσω όμως για αναξιοκρατία και διαχείριση στο κομμάτι της δημόσιας σφαίρας, γιατί κατήργησε το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που προέβλεπε την πλήρωση των θέσεων των καλλιτεχνικών διευθυντών στους εποπτευόμενους φορείς με διαγωνισμό για να βάλει τον κολλητό του. Αυτό είπε ο κ. Τσίπρας. Είπε επίσης ότι με ξεπερνάει το γεγονός ότι επί 20 μέρες ο Πρωθυπουργός δεν βγαίνει να πει ναι, είναι φίλος μου, αλλά να τον κρίνει η δικαιοσύνη και όσοι έχετε αντίστοιχα περιστατικά απευθύνω έκκληση να πάτε να τα καταθέσετε. Και επεσήμανε ότι τέτοια ζητήματα δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε με όρους συγκάλυψης και ενοχής.
Μάλιστα. Εδώ, επειδή είχαμε προχθές και εμείς στο πλαίσιο της πολιτικής διάστασης που έχει πάρει το θέμα, είχαμε και την πρώην υπουργό, την κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου, αλλά και την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος, την κυρία Σκαλούμπακα, οι οποίες ξυφούλκησαν εντονότατα πάνω στην πολιτική ακριβώς διάσταση αυτού του θέματος. Γι' αυτό το ανέφερα, Ναταλή, ότι το θέμα, όταν λέω πολιτικοποιηθεί, σαφέστατα έχει μια πολιτική διάσταση, από την αρχή είχε μια τέτοια.
Κοίταξε, και εγώ αυτό θεωρώ, Νίκο, ότι και αν δεν είχε πριν, γιατί, ωραία, ανθρώπινα μπορεί όντως να μην γνώριζαν τη τοπιόν και τη δράση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Να το δεχτώ, παρότι ο χώρος γνώριζε. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος αυτός έχει απομακρυνθεί από το Εθνικό Θέατρο στις αρχές του 2015 για ανάρμοστη συμπεριφορά.
Από τον Κώστα Γεωργουσόπουλο.
Από τον Κώστα Γεωργουσόπουλο. Και όταν έχει απομακρυνθεί την ίδια περίοδο σχεδόν από τη σχολή Ίασμος, που είναι μία από τις παλαιότερες δραματικές σχολές
του Βασίλη Διαμαντόπουλου.
Του Βασίλη Διαμαντόπουλου. Για τον ίδιο λόγο. Θα όφιλε η Υπουργός Πολιτισμού, τουλάχιστον θα όφιλε να γνωρίζει που έχει σχέση με τον κόσμο του πολιτισμού, αλλά ας δεχτώ ότι δεν γνώριζε. Από εκεί και πέρα, σε μείζον πολιτικό θέμα, το κάνει η ίδια η διαχείριση. Δηλαδή, εάν εξ αρχής βγαίνανε και λέγανε ότι υπάρχει ένα βαρύ σύννεφο και ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε πάνω από την πρώτη κρατική σκηνή να υπάρχει αυτό, ως εκ τούτου απομακρύνεται ο διευθυντής για να δούμε πού θα μας οδηγήσει η έρευνα. Αυτό δεν θα μας επέτρεπε να σκεφτούμε ότι υπάρχει κάποια διαχείριση, αλλά ότι υπάρχει μια αυθόρμητη και σωστή πολιτική κίνηση. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι μέχρι και το περασμένο Σαββατοκύριακο η κυρία Μενδώνη, αρθρογραφώντας, επέμενε ότι υπάρχει και ένα κομμάτι που καλλιεργεί συνωμοσιολογία και φήμες και μέσω της ανωνυμίας, νομίζω ότι προσπαθώντας να μην αναλάβει την πολιτική της ευθύνη μέχρι τέλους, οι ίδιοι, θέλω να πω ότι οι ίδιοι τις ηχηρισμοί καθιστούν μείζον πολιτικό θέμα, το θέμα Λιγνάδη.
Μάλιστα, να πούμε, δεν το είπαμε στην αρχή, ότι ο εισαγγελέας, ο κύριος Κώστας Σπυρόπουλος, συνεπωνυμία με τον γνωστό ηθοποιό, θα ζητήσει από τον Σπύρο Μπιμπίλα, τον πρόεδρο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, να του γνωστοποιήσει επίσημα, υπό την θεσμική του ιδιότητα ως πρόεδρου του Συλλόγου Ελλήνων Ηθοποιών, όσες καταγγελίες έχουν παραληφθεί από το Σωματείο για πράξεις που δεν έχουν παραγραφεί, που είναι, πολιτικά, που είναι νομικά ενεργές δηλαδή.
Ακριβώς. Αυτό σκέφτομαι, ότι σε πολιτικό θέμα ανοίξει από τη σιωπή, και ενώ αντιλαμβάνομαι την πάρα πολύ άβολη και κακή θέση της κυβέρνησης, την αντιλαμβάνομαι. επέλεξαν έναν άνθρωπο, τον τοποθέτησαν εκεί λέγοντας μάλιστα στη Βουλή ότι τον τοποθετούν για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Και ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν αυτό που ανέμεναν, αλλά κάτι σκοτεινό το οποίο αφορά στη δικαιοσύνη. Ωραία. Την επόμενη στιγμή κάνεις μία δήλωση και λες δεν προσπαθείς να το διαχειριστείς διαφορετικά. Λες ότι μας συνέβη αυτό ανθρώπινα. Μερικές φορές οι πολιτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν Νίκο και μία ανθρώπινη γλώσσα. Μα συνέβη αυτό.
Όμως...
Τι να, πραγματικά, ας πούμε, είμαστε σε φοβερά δυσάρεστη θέση. Θα βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη όπου χρειαστεί. Θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους που προτρέπουμε να πάνε να μιλήσουν. Και από εκεί και πέρα παρακολουθούμε κι εμείς έχοντας μείνει εννοεί. Αυτό θα ήταν πολύ πιο... πώς να σου πω, ανακουφιστικό για την κοινωνία από τη στάση αυτή επί 15 μέρες της σιωπής, της επίθεσης του Υπουργού σε όσους επιμένουμε ότι εδώ, ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας, μας έχει επιτεθεί. Η διαχείριση ήταν επίσης ένα πρόβλημα.
Ακριβώς, η πολιτική διαχείριση.
Ναι, η πολιτική διαχείριση.
Αυτό είναι το ζήτημα. Να περάσουμε πολύ γρήγορα για να μπορέσουμε να βγάλουμε μετά και με τον Κώστα Καλδάρη και τον Γιώργο Ανδρέου το θέμα, το επίσης πολύ μεγάλο θέμα της προληπτικής λογοκρισίας που τίθεται με το άρθρο 8 της κοινοτικής οδηγίας 2010, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας εννοώ, το οποίο ήρθε προς κύρωση στην Ελληνική Βουλή. Εσύ πήρες μια συνέντευξη που, να το πω δημοσιογραφικά, έκανε μπαμ, έκανε πάταγο. Ναι. Τήρησες και το είπα στον αέρα προχθές όλους τους κανόνες δεοντολογίας. Παραπέρα υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτό το ζήτημα?
Κοίταξε, η συνέντευξη που πήρα και σε ευχαριστώ πολύ που μου δίνεις και την δυνατότητα να το πω. Καταρχήν έγινε με τους κανόνες της δεοντολογίας, διότι φρόντισα ακριβώς για την υπεράσπιση και του ανθρώπου που μου μίλησε και του εαυτού μου, αλλά και του ίδιου μου του γραπτού, να είναι ακριβώς εντός των ορίων που ζητά ο νόμος. Όχι ως προς τις περιγραφές για τις οποίες προειδοποιούσα, αλλά ως προς τη διαχείριση. Γιατί ήξερα ότι έχω να κάνω με ένα εξαιρετικά σοβαρό και εξαιρετικά πονεμένο ζήτημα και ένα ζήτημα τέλος που θα δημιουργούσε μεγάλη αναταραχή. Ο άνθρωπος που μου έδωσε τη συνέντευξη δεν ήταν βεβαίως ανώνυμος, ούτε χτύπησε το τηλέφωνο και μου είπε ένας ανώνυμος ότι με λένε Νίκο Σίγμα και έχω να σας πω ότι μου συνέβη αυτό και αυτό. Προϋπήρξανε τηλεφωνήματα γνωριμίας, βεβαίως και ξέρω τα στοιχεία του, βεβαίως και ξέρω ποιος είναι, και από εκεί και πέρα είχε το δικαίωμα να διατηρήσει την ανωνυμία του, όπως προβλέπει και το ελληνικό δίκαιο, όπως προβλέπει και το διεθνές δίκαιο. Να το επισημάνουμε λοιπόν αυτό. Από εκεί και πέρα ζήτησε 2 μέρες μετά, γραπτός και επισήμως, άμεση εισαγγελική παρέμβαση για δικηγόρου. Έκτοτε δεν εκκλείσει. Ωστόσο ο φάκελός του έχει κατατεθεί ή θα κατατεθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, απολύτως στοιχειοθετημένος, ώστε να συμπεριληφθεί στα στοιχεία που θα παραδώσει ο Σπύρος Μπιμπίλας στην εισαγγελία.
Ναταλή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή σου την παρέμβαση. Να σε αφήσουμε για να μπορέσεις να προετοιμαστείς και για την συνέντευξη που θα παρακολουθήσεις, τη συνέντευξη τύπου της Υπουργού εννοώ, της κυρίας Μελιδόνη. Και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις πληροφορίες σου.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Καλή σου μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, Ναταλή μου. Θα μας επιτρέψετε, παρακαλώ, τον Ναταλή μου,
είμαστε συνάδελφοι και πάρα πολλά χρόνια. Μεταξύ συναδέλφων γίνεται αυτή η συζήτηση, γι' αυτό και δεν τηρείται ο πληθυντικός.
Κανάλι 1.
Αγάπη, φεύγω. Πάω για σέρβις στην Πεζό.
Μην ξεχάσεις να στείλεις κωδικό 2.
Μου έστειλε η Πεζό κωδικό για σέρβις σε μοναδική τιμή.
Έχεις Πεζό. Μπε σήμερα στο pezo.gr. Κατέβασε το μοναδικό σου κωδικό και κέρδισε 15% έκπτωση στην εργασία και 25% έκπτωση στα ανταλλακτικά συντήρησης. Ισχύει μόνο στο επίσημο δίκτυο επισκευαστών Πεζό. Ενημερωθείτε σήμερα στην Πεζό Κούτλας, Πειραιός 37, στο Μοσχάτο.
Κανάλι 1. 90,4.
Να σας θυμίσουμε ότι το τηλέφωνο σταθερό, σταθερό τηλέφωνο για να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-42-24-443. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε μηνύματα στο Viber του σταθμού 69-51-904-904, στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@kanali1.gr και βέβαια στο Messenger, το Viber ή το WhatsApp του κινητού με αριθμό 6938-61-62-15. Καλημέρα κύριε Καλδάρα.
Καλή σας μέρα κύριε Μπουρσινέ Νίκο μου.
Τι κάνεις Κώστα μου?
Καλά, μια χαρά. Είναι λοιπόν, μια χαρά που υγεία, πάμε καλά.
Χαίρομαι ιδιαίτερος όταν μπορώ να μιλώ στον Ενικό με καλλιτέχνες που γνωριζόμαστε ή με συναδέλφους δημοσιογράφους, διότι με τους πολιτικούς ούτε μπορούμε ούτε και πρέπει να μιλάμε στον Ενικό. Το τονίζω αυτό. Ούτε πρέπει να μιλάνε οι δημοσιογράφοι στους πολιτικούς στον Ενικό, ακόμη και αν γνωρίζονται.
Είναι θεσμική η ρόλη τους και σε εμάς τουλάχιστον δεν κρύβεται καμία υποκρισία από, όπως κάνουν ορισμένοι από τους πολιτικούς. Αλλά δεν έχει σημασία.
Προηγήθηκε η Ναταλή Χατζιαντωνίου.
Την άκουσα.
Έχουμε λοιπόν.
Ήταν πάρα πολύ καλή και αυτή η δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα, αλλά και το... και η είδηση που σου προσέφερα, στο πούμε έτσι, για τη μήνυση που κατατίθεται και δεν έχει παραγραφεί για τον σκηνοθέτη ηθοποιό που ξέρει όλη η Ελλάδα.
Ακριβώς.
Ναι.
Για να πάμε τώρα εμείς στο θέμα του περίφημου πλέον άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010, ναι, του 2013, το οποίο, Κώστα, τι λέει και γιατί ξεσηκώθηκε τέτοιος πολιτικός θόρυβος και μέσα στη Βουλή. Είχαμε οξύτατη αντιπαράθεση μέσα στη Βουλή. Μιλάει για προληπτική λογοκρισία, έτσι.
Ακριβώς. Και όχι μόνο λογοκρισία, αλλά όπως το είχε πανεπεράσει, Νίκο μου, μέσα στην Ευρωπαϊκή Οδηγία που αφήνει την ευχέρεια στους παρόχους, που άφηνε μάλλον την ευχέρεια στους παρόχους, δηλαδή τα μεγάλα, οι μεγάλοι παρόχοι, YouTube, Facebook κτλ, να λογοκρίνουν τα κομμάτια, είχε έρθει και είχε αλλάξει αυτό, προσθέτοντας και δύο άρθρα επιπλέον, ο κύριος Λιβάνιος, το 187α και το 187β, τα οποία παραπέμπουν κανονικά στον τρομονόμο. Δηλαδή, ότι όποιος δημόσια με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσω του διαδικτύου απειλεί με τέλεση τρομοκρατικής πράξης ή προκαλεί ή διεγείρησε διάπραξή της, λέει, εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη, τιμωρείται με φυλάκιση. Δηλαδή δεν είναι τώρα ο πάροχος που θα κόψει από το YouTube, θα κατεβάσει ένα τραγούδι ή το Facebook θα κατεβάσει μια ανάρτηση. Εδώ μιλάμε και για φυλάκιση. Και μάλιστα δυστυχώς είχαμε και ένα πρόσφατο παράδειγμα στην χθεσινό, νομίζω προχθεσινό.
Στην Ισπανία. Εννοείς, βέβαια.
Με αυτό τον τρομονόμο πλέον, που καλύπτεται τρομονόμος πίσω από το άρθρο 8, συνελήφθη ένας ράπερ, ένας Ισπανός ράπερ, απλά αριστερός.
Ακριβώς. Και μάλιστα είχε πάει και σε πανεπιστημιακό χώρο.
Ναι, φυσικά.
Για να μπορέσει να Ήταν, ας το πούμε, να το προστατευθεί. Ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά.
Αυτός ο δημιουργός, ο ράπερ, ο τραγουδοποιός, είναι κοινωνικά πολύ ευαίσθητος. Είχε έρθει και εδώ, στη Χαλκιδική, το 2013, και είχε τραγουδήσει στις συναυλίες τότε που γινόντουσαν οι κινητοποιήσεις απέναντι για το χρυσό, ξέρεις τώρα, για το θέμα της Χαλκιδικής, της εξορύψης του χρυσού και όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, βλέπουμε δηλαδή που μας οδηγεί. Ο κύριος Λιβάνης είπε ότι το παίρνει πίσω και θα το διαμορφώσει. Αλλά δεν βλέπω πουθενά σε καμιά ανακοίνωση να έχει φύγει η παράγραφος που λέει απαγορεύεται η υποκίνηση βία ή μίσος και δημόσια πρόκληση σε τρομοκρατικό έγκλημα. Δηλαδή, άντε πάλι όλοι μαζί, κοίταξε, αν ισχύσει κάτι τέτοιο, εκτός από τα τραγουδία θα απαγορευτούν όλες οι πολεμικές ταινίες, τα western, το «Αχ κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας», γιατί προκάλεσε. Ναι, παρακινήσει
και πιθανότατα το τραγούδι του πατέρα σου, να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρεκός με γυάλινα.
Γιατί ναι, είναι τόσο τεράστιο αυτό το γεγονός και τόσο υπερβολικό που ο Έλληνας μπορεί να το αντιμετωπίζει και με διάθεση χιούμορ, γιατί του δίνει μεγαλύτερη δύναμη στην αποφασιστικότητά του, στις ενέργειές του, να φύγει, να μην ανέβει, να μην περάσει ποτέ αυτός ο νόμος, αυτή η οδηγία. Θα περάσει σβήνοντας όλα αυτά τα περί τρομοκρατίας. Εκτός, εάν θέλει τώρα η σημερινή κυβέρνηση, και συγγνώμη που παίρνω το θάρρος από την εκπομπή σου, να εκπληρώσει ένα ακόμα όνειρο του κυρίου Χρυσοχοΐδη, να τον βάλει και μέσα στον πολιτισμό και να έχουμε εκεί τα ΜΑΤ και την αστυνομία να έρχονται στο σπίτι μου να με ρωτάνε τι τραγούδι γράφω, γιατί το γράφω και αν ανέβηκε σε κάνω YouTube,
μισό λεπτό,
να έχουμε και επισκέψεις.
Μισό λεπτό για να καλημερίσουμε και τον Γιώργο Ανδρέου στη γραμμή. Καλημέρα σου Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα.
Σε ακούω Κώστα, σε ακούς τον Κώστα. Και τον ακούω και
εγώ. Ακούω και την εκπομπή σας, την ακούω από την αρχή. Ακούω και την αυτά που είπε η Ναταλή, τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Α, καλημέρα τους ακροατές σας.
Γιώργο, μήπως ο Κώστας είναι υπερβολικός?
Κοίταξε Νίκο, εγώ θα μιλήσω λίγο...
Γιατί το έχουμε ακούσει αυτό, ότι παιδιά, γιατί ανησυχείτε, τι συμβαίνει εδώ?
Κοίταξε, εγώ θα μιλήσω λίγο και από την νομική μου πλευρά, γιατί έχω σπουδάσει και δικηγόρος. Να πω το εξής. Το πρόβλημα σε όλες αυτές τις νομοθεσίες είναι ποιος είναι αυτός που παίρνει την απόφαση και ποια είναι τα κριτήρια της απόφασης αυτής. Καταρχήν να σου πω ότι μια μεγάλη κατάκτηση του δυτικού πολιτισμού, η οποία δεν έγινε και πάρα πολύ εύκολα, είναι το να μην λογοκρίνεται η τέχνη. Φανταστείτε να λογοκρίνεται ο Αριστοφάνης. Ο Αριστοφάνης τα έβαλε με τον Εσχήλιο και με τον Ευρυπίδη, τους ανέβασε σε κωμωδία και τους έβαλε να ανταγωνίζονται. Αν εμείς αυτή τη στιγμή αποδεχτούμε ότι μπορεί κανείς να λογοκρίνει το έργο τέχνης, είτε μας είναι αρεστό το περιεχόμενό του ενός επίπεδο κοινωνικής πρακτικής, γιατί δεν είναι όλοι άνθρωποι ίδιοι, είτε έχουν όλοι την ίδια ιδεολογία. Έτσι υπάρχουν άνθρωποι πιο συντηρητικοί, πιο ανοιχτόμυαλοι, όμως το έργο τέχνης οφείλει να είναι χωρίς κανένας είδους λογοκρισία. Επίσης, όταν λέμε ότι υπάρχει προτροπή σε πράξεις βίας ή σε πράξεις τρομοκρατίας, αυτό ποιος είναι αυτός που θα το κρίνει? Αν το κρίνει μια αστυνομική αρχή σε πρώτο βαθμό, είναι πολιτικά και κοινωνικά για τα δυτικά πρότυπα απαράδεκτο. Αν το κρίνει σύμφωνα με την νομοπαρασκευαστική και νομική διαδικασία ένα δικαστήριο μέσω ενός εισαγγελέα, ενώ δεν μου αρέσει, αλλά θα μπορούσα να δεχτώ ότι ναι, ο δυτικός μας πολιτισμός δέχεται ότι είτε κατέγκληση, δηλαδή με μήνυση, είτε αυτεπάγγελτα μπορεί ένας εισαγγελέας να θεωρήσει ότι προσβάλλεται κάποιο νομικό ή αγαθό που περιγράφεται με σαφήνεια σε ένα κείμενο. Αλλά το δικαστήριο, όπως το ξέρουμε και πολλές φορές και σε δίκες για θέματα πολιτισμού, δεν είναι καθόλου υποχρεωμένο να ακολουθήσει αυτή την εισήγηση. Αυτό που εμένα με τρομάζει πιο πολύ είναι η εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Το ότι λέγεται δηλαδή ότι θα δώσουν, λέει, το δικαίωμα στο να παίρνει την απόφαση ένα κοινωνικό δίκτυο. Φανταστείτε δηλαδή τώρα να πάμε σε παράλληλα δικαστήρια του Facebook, του Spotify, οποιοδήποτε, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε κοινωνικού
δίκτυο,
το οποίο μάλιστα διάβασε και κάτι τρομακτικό πριν από μερικές μέρες, ότι το Facebook, λέει, έχει συστήσει μια ανώτερη επιτροπή σοφών, στις οποίες ηγείται η πρώην πρωθυπουργός της Δανίας, και συμμετέχουν διάφοροι ακαδημαϊκοί, οι οποίοι αποφασίζουν άκουσον, εάν κάτι είναι ή δεν είναι προσβλητικό, οτιδήποτε άλλο. Για μένα προσβλητικό είναι αυτό που περιγράφεται με έναν νόμο τον οποίο δημοκρατικά έχει ψηφίσει μια ευνομούμενη πολιτεία. Ενώ περιγράφεται, δεν λέω ότι αποφασίζεται, έτσι. Γιατί μπορεί να είναι πολύ σαφές ότι το δικαστήριο έχει το δικαίωμα να βάλει την υπόθεση στο αρχείο. Και σε πολλές περιστάσεις όπου κατηγορήθηκαν καλλιτέχνες από τον δικό μας Τζιμάκο, λέω τώρα την περίφημη εκείνη ιστορία με το τραγούδι αυτό.
Το Τζίμι Πανούσιο εννοείς.
Ναι, το Τζίμι Πανούσιο εννοώ, βέβαια.
Ή ακόμη και το τραγούδι του Σαββόπουλου, το τραγούδι του. Το να σου δώσω μια σπάση σαχ βρεκό με γυάλι.
Όταν σε πάω και πιο βαθιά, στην Ελλάδα υπήρξε θέμα έκδοση κάποιων έργων του Μαρκισίου Ντεσάντ. Αυτή τη κορυφαία προσωπικότητα των ευρωπαϊκών γραμμάτων υπήρξε θέμα στη δεκαετία του 80. Βεβαίως εν τέλει τα δικαστήρια επιτρέψαν την έκδοση. Θέλω να πω ότι για μένα πιο μεγάλος κίνδυνος από την εφαρμογή αυτού του πράγματος που οι Ρωμαίοι πολύ σοφά λέγανε ότι σούμος γιους σούμα ιγιούρια, δηλαδή ο πιο αυστηρός λέει, και ο πιο ύψιστος στην περιγραφή νόμος είναι και ο πιο άδικος. Πρέπει πάντοτε να αφήνει ένα περιθώριο χαλαρότητας. Ναι.
Αυτό που έχει μεταφραστεί πιο ελεύθερα η άκρα δικαιοσύνη είναι η άκρα αδικία.
Ακριβώς, ακριβώς. Όμως, από την άλλη μεριά, με ανησυχεί πολύ περισσότερο να δοθεί αυτή η δυνατότητα του να δικάζει έναν καλλιτέχνη και να τον κλειδώνει από το δημόσιο χώρο ένα οποιοδήποτε ιδιωτικό και κερδοσκοπικό κοινωνικό δίκτυο. Νομίζω ότι αυτή η διάσταση είναι σοβαρότερη από την πρώτη διάσταση. Το Χρυσοχοΐδη και τον Κάθε Χρυσοχοΐδη, και δεν θέλω να δείξω τον άνθρωπο προσωπικού, για το ρόλο του μιλάμε ως Υπουργού Δημοσίας Τάξης, μπορεί κανείς να τον κρίνει πολιτικά, να τον ψηφίσει, να τον κριτικάρει μέσω των εφημερίδων, να πάει στο δικαστήριο και ένας πολύ καλός δικαστής και ένας σοβαρός δικηγόρος να απορρίψουν όσα βάσιμες όλες αυτές τις υπερβολές. Όμως όταν το Facebook σταματάει το κομμάτι του Καλδάρα, εκεί τι γίνεται? Με ποια δικαιοδοσία ιδιωτικές εταιρείες που χρησιμοποιούν το δημόσιο χώρο, τις δημόσιες συχνότητες, το δημόσιο πεδίο που ανήκει σε όλη την κοινωνία και δεν είναι ιδιοκτησία τους, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτού του είδους την προληπτική λογοκρισία. Αυτό είναι το πιο απαράδεκτο, γιατί ιδεολογικοποιούν ενδεχομένως μια στάση που αύριο μπορεί να οδηγήσει και σε φασιστικά έκτροπα. Γιατί είναι θέμα ερμηνείας, έτσι.
Έχουν βάλει σαν λαγό, ας το πούμε έτσι, την παράγραφο που μιλάει για τις ρατσιστικές, τις φιλετικές διακρίσεις, τις θρησκευτικές διακρίσεις, και μετά το επεκτείνουν όλο αυτό και στο χώρο της τέχνης. Δηλαδή είναι στην αρχή το καρότο και μετά το μαστίγιο. Εκεί που θέλουν να καταλήξουν. Γιατί, θα βάλω εγώ ένα ερώτημα απλό. Παγκόσμια, η τραπ μουσική είναι σε τεράστια άνοδο. Όπως και η ραπ. Αν ακούσουμε ένα στίχο, τουλάχιστον την τραπ μουσική, θα πέσει σε όποια λέξη, σε όποιο κόμμα αυτού του νόμου. Τι θα κάνουν τα κανάλια? Θα κόψουν οι πάροχοι, θα κόψουν δηλαδή τα 5-10 εκατομμύρια views που έχουν στα τέτοια, στις αναρτήσεις τους, αποκλείεται. Άρα, εμένα με προβληματίζει ακόμα περισσότερο και με κάνει και αχύποπτο ότι όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει μονάχα με το βιασμό της τέχνης, το βιασμό της έμπνευσης. Γιατί όπως το περιέγραψε πολύ σωστά και ο Γιώργος, θα πρέπει να αυτολογοκρινόμαστε από τη μια μεριά, από την άλλη οποιαδήποτε διαδικασία δικαστική για να στηρίξουμε ένα έργο μας, για μας είναι σχεδόν αδύνατο, και μάλιστα στην οικονομική κατάσταση που μας έχουν καταδύσει αυτή τη στιγμή, να στηρίξουμε κάτι νομικά απέναντι σε τεράστιες εταιρείες παρόχους και ιδιωτικές εταιρείες και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτός ο νόμος είναι απλά και μόνο ένα σκαλοπάτι για να επιβάλλουν μια πολύ ακραία λογοκρισία με ποινή φυλάκισης κιόλας. Αυτό είναι και αρκετά, είναι φρέσκο, είναι τώρα έχει μπει. Δηλαδή, εάν για να μην σπαταλήσω πολύ το χρόνο σου, επειδή τελευταία έχει μπει και το Μενδώνη παρετή σου, θα έλεγα το Μενδώνη έπρεπε να έχει παραιτηθεί εδώ και πολύ πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό, από όταν στεκόταν εμπόδιο στα πνευματικά μας δικαιώματα, από τη στάση της απέναντι στο ελληνικό τραγούδι, και τώρα φυσικά απέναντι σε αυτό τον απέσιο νόμο, τον τρομονόμο της λογοκρισίας, που δεν είχε μία λέξη να πει σαν υποτίθεται η υπεύθυνη για τους εργαζόμενους, για τους ανθρώπους του πολιτισμού, για τους πνευματικούς ανθρώπους και τον ελληνικό τραγούδι.
Μια ερώτηση και προς τους δύο σας. Να θυμίσω, κυρίες κύριοι, είμαστε κατά αλφαβητική σειρά, γιατί δεν θέλω να τσακωθούν στις μαρκίζες του κέντρου. Γιώργος Ανδρέου, Κώστας Καλδάρας. Κώστας Καλδάρας, Γιώργος Ανδρέου. Για το θέμα του άρθρου. Αφήστε με να ελαφρύνω λίγο την ατμόσφαιρα, κύριε.
Με τον Γιώργο και σχεδόν κάθε μέρα μιλάμε στα
τηλεοπτικά.
Έχουμε αγώνες που δίνουμε καθημερινούς αγώνες.
Λοιπόν, υπάρχει όμως και η άποψη που λέει Για σταθείτε και την εξέφρασε την περασμένη Πέμπτη εδώ ο Στάθης Παχίδης με την αφορμή της παρουσίασης του βιβλίου του. Υπάρχουν και πιτσιρικάδες που στα στούντιο που φτιάχνουν στο σπίτι τους εκπέμπουν προγράμματα μίσους. Τότε αντίπα στο Στάθη, αντίπα με ψιλον γιώτα, έτσι, ότι ο πολιτικός λόγος που εκφέρεται πολλές φορές στο ελληνικό κοινοβούλιο και αναφέρθηκα στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής, ήταν εκείνος ο λόγος ο οποίος πολλές φορές όταν εκπέμπεται από πολιτικά χείλη διαμορφώνει συνειδήσεις πολιτών. Εν τούτης υπάρχει αυτή η άποψη.
Μπορώ να μιλήσω για αυτό λιγάκι.
Για σταθείτε, παιδιά, λέει. Εδώ υπάρχει κενό και υπάρχουν και τραγούδια, οι έργα τέχνης που είναι υπέρ του ρατσισμού, που εκπέμπουν λόγω μίσους. Εσείς τι θα απαντούσατε σε αυτό?
Εγώ θα απαντούσα στο εξής, ότι η δημοκρατία είναι ένα σύστημα το οποίο έχει θεμελιωθεί πάνω στην ελευθερία του λόγου και στην μη λογοκρισία της τέχνης. Είναι χίλιες φορές προτιμότερο να προσπαθήσει μια οργανωμένη πολιτεία μέσα από την παιδεία, τον ανοιχτό κοινωνικό διάλογο, την πολιτική ιδεολογική αντιπαράθεση, να πείσει αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα και αυτούς τους νέους ανθρώπους, να τους πείσει ότι αυτό που κάνουν είναι λάθος, ή να πείσει τους ακροατές τους ότι δεν χρειάζεται να ασχολούνται, παρά να προσπαθεί να φυλακίσει κάθε 19χρονο ο οποίος θυμωμένος, φοβισμένος, αμαθής, παρεξηγούμενος λέει όλες αυτές τις ρατσιστικές, σίγουρα και πολύ αντιφεμινιστικές αχλαμάρες. Αυτό που στα τραπ είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι ο βαθύς και συχαμερός, επιτρέψτε μου τη λέξη, αντιφεμινισμός. Και εδώ ερχόμαστε και σε μια άμεση συζήτηση σε σχέση και με το ελληνικό μητού που μιλούσε πριν η Ναταλία, για το οποίο θέλω να πω ένα πολύ μικρό πράγμα, Νίκο, μόνο. Θέλω να πω το εξής. Αυτό που μας πονάει όλους μας, πέρα από το ότι δεν θέλουμε κανενός είδος καταπίεση, προσβολή, κανενός ανθρώπου, ούτε γυναίκας, ούτε άντρας, ούτε κανενός σε κανένα πεδίο, και φυσικά στο σεξουαλικό, συναισθηματικό, προσωπικό, ερωτικό, αλλά αυτό
και στο εργασιακό θα προσέθετα.
Και στο εργασιακό, εννοείται. Αυτό όμως που μας πονάει πάρα πολύ είναι όταν βλέπουμε αυτά να συμβαίνουν από ανθρώπους οι οποίοι έχουν σε ένα άλλο πεδίο ένα μεγάλο τάλαντο. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω μια ανακουφιστική σπουδαία κουβέντα του Οδυσσέα Ηλίτη. Ο Ηλίτης κάπου έγραψε λοιπόν ότι για τον καλλιτέχνη, λέει, ο υπόλοιπος εαυτός μπορεί να είναι από ένα εξαιρετικό σπιτικό έως ένα άθλιο παντοχείο.
Μάλιστα.
Κοστά.
Ναι, παίρνοντας θέση, έχει δίκιο ο Γιώργος. Το βαθύτερο πρόβλημα και γενικότερα για μένα είναι ο πολιτισμός. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Γιατί είναι η πηγή, είναι αυτό που θρέφει την ελπίδα, που ζωντανεύει την ελπίδα, που ζωντανεύει τους κοινωνικούς δεσμούς και όλα αυτά. Εμένα δεν θα με πειράξει να γράψω ένα τραγούδι και να ανταγωνιστώ με έναν πιτσιρικά, μικρό, μεγάλο, οτιδήποτε έχει γράψει μια ρατσιστική αηδία ή φυσικά αντιφεμινιστική, γιατί γίνεται χαμός όπως λέμε σε αυτή τη μουσική. Απ' την άλλη μεριά λοιπόν η δημοκρατία, η ελεύθερη έκφραση, ο υγιής σε εισαγωγικά ανταγωνισμός στα διαδίκτυα και στη μουσική βιομηχανία θα φέρει αυτό που πρέπει να φέρει, θα φέρει το σωστό αποτέλεσμα όπως είναι τόσα χρόνια. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι η επίσημη γραμμή του πολιτισμού. Η επίσημη γραμμή των realities, έτσι. Κάτι reality που προωθούν τον αντιφεμινισμό, που βουλιάζουν πραγματικά στα μάτια νέων παιδιών τις γυναίκες τύπου Bachelor και κάτι τέτοιες αηδίες που υπάρχουν από ό,τι έχω δει, που δημιουργούν δηλαδή μια συλλογική μνήμη με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας κοινωνικός αυτοματισμός ο οποίος όχι δέχεται αλλά τρέφεται από αυτές τις οδηγίες, ας πούμε, της επίσημης πολιτείας απέναντι στον πολιτισμό. Εκεί πρέπει να δώσουμε τη βάση μας. Ελευθερία έκφρασης και ο πολιτισμός είμαι σίγουρος ότι θα αντέξει. Γιατί αυτές οι προσπάθειες που γίνονται μέχρι τώρα είναι να διακόψουν τη ροή του πολιτισμού. Και αν θέλεις, Νίκο μου, και κάποια στιγμή θα πρέπει ίσως να συζητήσουμε και για τη συνέχεια του ελληνικού τραγουδιού που πάει να διακοπεί, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούν οι δημιουργοί να κάνουν έργα παρά να κάνουν μονάχα σποτάκια στο YouTube, ένα τραγούδι, συγκλάκια και τέτοια. Δεν μπορούν να κάνουν. Δηλαδή, ο Θοδωράκης αν έγραφε σήμερα το Άξιο Νεστή, δεν θα μπορούσε να το δισκογραφήσει ούτε το μεγάλο ερωτικό Χατζηδάκης, ούτε όλα τα έργα. Μιλήσουμε για Μαρκόπουλο, για Μικρούτσικο, για Λοΐζο, για όλους αυτούς. Δεν θα μπορούσαν. Είναι αδύνατο να έχουν. Εκεί πρέπει να προσέξουμε δηλαδή τι συμβαίνει βάσει του πολιτισμού, γιατί όταν υπήρχαν αυτά, ξέρουμε πολύ καλά ότι κανένα τραγούδι με ρατσισμό, θα υπήρχαν και αυτά, αλλά θα ήταν, τι να σου πω, σε ένα περιθώριο απαξίωσης, εκεί που τους αξίζει. Οπότε ας μην χρησιμοποιεί κανένας δικαιολογία για να επιφέρει λογοκρισίες και τρομονόμους απέναντι στην τέχνη κάτι τέτοιες εξαιρέσεις που συμβαίνουν πάντα και θα συμβαίνουν στην κοινωνία μας.
Γιώργο,
ναι.
Θα κλείσουμε με σένα.
Ναι, αυτό που σκέφτομαι, ακούω και αυτά που λέει ο Κώστας, είναι όλα πολύ σοβαρά. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ο δυτικός κόσμος έχει δυστυχώς έναν περίεργο επανθωτερισμό. Είναι αυτό που πολύ ακραία συμβολίζεται με τα κουαρτέτα του Μπετόβεν που πεζόντουσαν στο Auschwitz στις θύρες των κρεματορίων. Δηλαδή. Απ' τη μια μεριά ο δυτικός πολιτισμός είναι ο πιο, ας το πούμε, ανοιχτόμυαλος, ελεύθερος, όσον στο έργο τέχνη. Έχει από παράδοση προστατεύσει πολύ περισσότερο από άλλα από τα αρχικά καθεστώτα στον τρίτο κόσμο που οδήποτε αλλού έχει προστατεύσει τα έργα τέχνης και με οδυνηρές συγκρούσεις, έτσι. Και από την άλλη ξαφνικά μπαίνει σε ένα όλες σε μια political correct ανοησία που όπου φτάνει στο σημείο να θέλει να λογοκρίνει λέει και τον Όμηρο γιατί είναι και τον Σέξπιρ γιατί είναι αντιφεμινιστές κλπ. Θέλω να πω ότι επειδή ο πολιτισμός και η τέχνη έχουν να κάνουν με κάτι ανώτερο από το επικαιρικό και επειδή όλα σε ένα σύστημα πολιτικο-κοινωνικό είναι ζήτημα ερμηνείας, πρέπει να εμπιστευτούμε αυτό που φτιάχτηκε μέσα στις δυτικές δημοκρατίες ως σύστημα ερμηνείας και εξέτασης. Τι είναι αυτό, είναι ότι είναι το νομικό και δικαιικό σύστημα. Δεν λέω ότι είναι τέλειο, λέω όμως ότι ακολουθείται μια διαδικασία όπου συμβαίνει κάτι, περιγράφεται σε ένα νόμο, ο νόμος κρίνεται, υπάρχει πολιτική και κοινωνική κριτική του, μετά κρίνεται και στο δικαστήριο γιατί ευτυχώς το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να ανατρέψει. Πρόσφατα είδατε τι συνέβη στη Δίκη της Χρυσής Αυγής. Υπήρχαν ευνοϊκές τοποθετήσεις της Αγγελιάς, αλλά το δικαστήριο τις απέρριψε όλες και καταδίκασε όλα αυτά τα τέρατα όπως έπρεπε να τα καταδικάσει. Λοιπόν, να εμπιστευτούμε τις δομές που είναι σταθερές και υπαρκτές και να μην προσπαθούμε από το παράθυρο να βάζουμε είτε με πράξεις, είτε με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε με υπερθεσμούς. Τους οποίους πολλές φορές ελέγχονται με πολύ περίεργο τρόπο όπως τα Facebook και όλα αυτά με τις επιτροπές τους που είπα πριν, να εμπιστευτούμε αυτό που συμβαίνει σε μια υγιή δημοκρατία. Δημόσιος διάλογος, ελευθερία ως προς τον καλλιτέχνη, ελεύθερη πάλι ιδεών, κριτική στάση όλων απέναντι σε όλους, πολιτικές και κοινωνικές ευθύνες. Και αν υπάρξει ποινικό αδίκημα, περιγραφόμενο σε ένα νόμο το οποίο είναι... έχει ψηφιστεί και έχει λειτουργήσει μέσα από τα κριτήρια όλων αυτών των προηγούμενων, θα το συζητήσουμε και αυτό εφόσον αφορά σε περιστάσεις που άπτονται το έργο τέχνης. Γιατί ξέρετε τώρα, ο κόσμος δεν είναι ενιαίος. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κρεμάσουν το Σκορσέζε για τον τελευταίο πειρασμό. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν ένα μπέρδελο έργο τέχνης υποτίθεται και νομίζω ότι προσβάλλονται τα θεία και όλα αυτά. Αυτό δεν σημαίνει
ότι... Και τον Καζαντζάκη,
ναι, φυσικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κοινωνία συνολικά θα πρέπει να αποδιγετούνται από αυτές τις στάσεις. Υπάρχει αγώνας προόδου και συντήρησης. Αλλά πρέπει να γίνεται με ξεκάθαρα κριτήρια και δεν πρέπει να ιδεολογικοποιούνται πονηρά πολιτικά κριτήρια τα οποία έχουν άλλες στοχεύσεις. Γιατί αυτές οι άλλες στοχεύσεις οδηγούν στο Χίτλερ, οδηγούν στο φασισμό, οδηγούν στην παραβίαση της δημοκρατίας.
Να σας ευχαριστήσω πολύ πολύ και τους δύο. Πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Γιώργος Ανδρέου, Κώστας Καλδάρας. Κώστας Καλδάρας, Γιώργος Ανδρέου.
Φιλιά σε όλους τους ακροατές και πραγματικά επειδή είχα τελέσει εκεί πέρα στο Καπίγιο σε μια άλλη μας συνάντηση στο κανάλι 1 και από εκεί γεννήθηκε η νυχτερινή κυβέρνηση. Είμαι πολύ συγκινημένος και χαίρομαι κάθε φορά που συζητάμε με εσάς.
Ευχαριστούμε Νίκο για την ευκαιρία.
Σας ευχαριστώ εγώ. Σας ευχαριστώ εγώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στην Ευαγγελία Αποστόλου, την Αγγελική Νικάκη, την Αλεξάνδρα, την Αθανασία Νούνη, την Αναστασία Σπάνδου, την Αλεξία Μπόλα, την Μπούλικα Μιχαλοπούλου, την Ελένη Παναγιωτάκη, τη Ζωή Καλογύρου, την Ιωάννα Βρούτσι, την Ενέα Ανδριανού, την Πόλη Γκεζέπη, την Έφη Μάντζαρη, τον Γιώργη Βασιλείου, την Φέη Κεραμιδά, την Ελένη Σωτηροπούλου, τη Βέρα Βασιλείου Πέτσα, τη Σταυρούλα Οικονόμου, τη Βίκη Λαμπύρη. Έχουμε σήμερα την καινούργια μας στήλη, το ραδιοδείκτη. Πώς λέμε σελιδοδείκτης, εδώ θα είναι ραδιοδείκτης. Και καλημερίζω τη Μαρίνα Καρτελιά.
Καλημέρα.
Καλημέρα, όμορφη μέρα σήμερα. Όμορφη μέρα σήμερα. Άκουσες τις προηγούμενες συνομιλίες?
Τα άκουσα και παρότι είναι δύσκολη η κατάσταση, είμαι πολύ αισιόδοξη. Η τέχνη ούτε μασάει, ούτε λογοκρίνεται, ούτε χάνεται, ούτε σπηλώνεται, επειδή υπάρχουν πράγματα να ξεκαθαρίσουν. Και όλα και η χθεσινή συζήτηση στο διαδίκτυο αυτό έβγαλε, ότι θα υπάρξει φως τελικά. Και αυτό με φέρνει πιο εύκολα, αν θες να δούμε τις σημερινές προτάσεις.
Ακριβώς, οι οποίες θέλουμε πάντα να είναι προτάσεις φωτός, όχι υπό την κουτή έννοια, τη χαζά αισιόδοξη, την άρλεκιν, για να το πω έτσι.
Σωστά.
Αλλά επειδή το βιβλίο ή οποιασδήποτε εκδηλώσεις που θα μας λες θα έχουν μία ποιότητα και θα είναι ουσιαστική ψυχαγωγία, δηλαδή αγωγή ψυχής. Δεν σου κλέβω άλλο χρόνο, πάμε
ανοίγουν
με τα βιβλία.
Ανοίγουν και ορίζοντες και ξεκινάμε με την πιο ανατρεπτική των ανατρεπτικών, την Patti Smith, που όλοι την ξέρουμε από τη μουσική της και την αντισυμβατική ζωή της που συμβάδιζε με αυτό που τραγουδούσε πάντα. Το ίδιο κάνει και η πένα της στο βιβλίο που προτείνω, λέγεται M-Train, από τις εκδόσεις Κέδρος, σε καταπληκτική μετάφραση του Αλέξη Καλοφολιά. Είναι ένα βιβλίο που η Patti Smith λέει ότι ξεκινάει γράφοντας για το τίποτα και τελικά μιλάει για τα πάντα, για ταξίδια, για περιηγήσεις, για άλλα βιβλία, για τους φίλους της που είναι όλοι διάσημοι.
Και η ίδια βέβαια είναι μία από τις ηγερίες της, του ροκ κινήματος, ένας θρύλος της ροκ, η Patti Smith.
Του ροκ κινήματος, της ελευθερίας του λόγου.
Ακριβώς.
Της συγκροτημένης σκέψης, παρότι μπορεί να φαίνεται αφύσικο και τρελό και παραλληλματικό ο τρόπος που γράφει και όλη η ζωή της έτσι όπως την έζησε, αλλά είναι τόσο φυσική σαν τον καφέ της που πίνει στα διάφορα στέκια που έχει. Το βιβλίο είναι διανθισμένο με φωτογραφίες της. Δεν λέω περισσότερα, θα το απολαύσετε, θα ταξιδέψετε.
Να ξαναπώ εγώ τον τίτλο.
M-Train, έχει διατηρηθεί ο αγγλικός τίτλος, μη το αρχικό, και Train όπως το τρένο. Patti Smith, εκδόσεις Κέδρος, μετάφραση Αλέξη Καλοφολιά.
Ένας πολύ καλός μεταφραστής, πρέπει
και,
να πούμε.
Και ο επόμενος, ο Αλέξανδρος Ίσαρης, από τις Αίρες καταγόμενος, λογοτέχνης, ποιητής, εικαστικός, αυτή τη φορά από τις εκδόσεις Κύκλη, έξι περίπατοι, και ένα διήγημα δικό του, Προσκέφαλο με φύλλα λεμονιάς, που συνοδεύεται από δικό του εικαστικό με μολύβι, πολύ δεμένο με το κείμενό του. Είναι έξι περίπατοι πολύ ιδιαίτεροι σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και του κόσμου, από τον Οξύλιθο ως τη Βιέννη. Είναι περίπατοι που δεν είναι ταξιδιωτικοί, αλλά είναι περιηγήσεις συναισθήματος, και νομίζω ότι μας χρειάζεται λίγο να ταξιδέψουμε, αφού δεν ταξιδεύουμε φυσικά. Ας ταξιδέψουμε μέσα από τα βιβλία και τις Patti Smith, και αυτό είναι ένα βιβλίο που ταξιδεύεις με τον νου. Και αν θέλεις μπορούμε να δούμε και δύο παραστάσεις.
Να ξαναπούμε τον τίτλο.
Ναι, Αλέξανδρος Ίσαρης, έξι περίπατοι.
Ένας πραγματικά σημαντικός εικαστικός.
Ναι, πραγματικά. Πραγματικά ένα πολύ πελευρόπα, ένα πολύ σχηδές καλλιτεχνικό ταλέντο, γεμάτο φως πραγματικά. Θα το καταλάβουν όσοι το επιλέξουν από το εξώφυλλο ακόμα, πόσο φωτεινό είναι αυτό το βιβλίο. Και θα ήθελα να δούμε και δύο προτάσεις για θέατρο, γιατί σαφώς το θέατρο δεν έχει χαθεί και σαφώς το θέατρο δεν σπηλώνεται με τίποτα. Τον τελευταίο καιρό βέβαια είναι διαδικτυακές παραστάσεις, είτε παραστάσεις που έχουν γίνει είτε παραστάσεις που γίνονται μόνο για το διαδίκτυο. Ξεκινάμε με το περίσσιο παιδί του Θανάση Τριαρίδη. Το κείμενό του κυκλοφορεί και σε βιβλίο από τις εκδόσεις Gutenberg. Ο Θανάσης Τριαρίδης είναι διανοητής, μελετητής ιστορικός και φιλόλογος, πολυγραφότατος. Το θεατρικό λοιπόν κυκλοφορεί ελεύθερο στην πλατφόρμα Πόλης για παρακολούθηση, είναι δωρεάν. Και ασχολείται με το παιδί μέσα μας, με το ασήμαντο προγραμματάκι που μπορεί να μας έχουν προγραμματίσει να παίξουμε κάποιο ρόλο, αλλά τελικά το παιδί εντός δραπετεύει, μας βοηθάει, μας περπατάει, μας πηγαίνει πιο μπροστά, αρκεί να προσπαθήσουμε και να αναζητήσουμε να το βρούμε. Λέει κάτι πολύ κομβικό σε σχέση με την σημερινή εποχή. Η ζωή δεν είναι αυτό που είναι, είναι αυτό που έρχεται. Και θα κλείσω με την παράσταση...
Πολύ γρήγορα, ένα λεπτό σκάρτο. Ναι. Τώρα θα δεις πώς θα σε αγχώσω.
Για την Ελένη του Καρατζογιάννη, σενάριο σκηνοθεσία. Εισιτήρια στο Βίβα 19-20-21 Φεβρουαρίου με την εξαιρετική Μαρία Κίτσου.
Να σε ευχαριστήσω πολύ πολύ. Κάθε Παρασκευή μαζί μας η Μαρίνα Καρτελιά.
Καλημέρα,
με τον
πολύ χαρώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε, Πάτη Σμιθ.
Πάμε.
Power to the people, δύναμη στους ανθρώπους, δύναμη στην κοινωνία. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, έρχεται η Αθηνάδα Βαρία για τις ειδήσεις στις 10, μέσος μετά ο Νίκος Μπαρδούνιας. Πολύ 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 σας ευχαριστούμε, καλημερούδια. Ανοιξιάτικα φιλιά. People have the power. Ο κανονικός τίτλος, Μίτσο, έτσι. Yeah. Γιατί εγώ είπα power to the people. Αλλά αυτό εννοεί, Βίβο. Ότι οι άνθρωποι έχουν τη δύναμη, πρέπει να την έχει κοινωνία. Yeah.